Mahrasas Yusif'in xitabnaməsindən asılı olaraq bütün Qarabağa vəlvələ düşmüşdü. Yalnız saray deyil, əhali də qayğı içində çırpınırdı. Xanlıq məhv olarsa, iş başına satqın məliklər çıxarsa, xalqın halı necə olar deyə min bir fikir yürüdülürdü. Birinci Piotrdan bəri körüklənən erməni-Azərbaycan ziddiyyəti heç bir zaman belə gərginləşməmişdi. Mahrasa Yusifin vədlərindən coşan erməni sərkeşləri orada-burada hücum belə etməyə başlamışdı. İbrahim xan qanlı Cəmşidi yanına çağırıb, ermənilər tüğyan fikrini yerə qoymasalar, onun başının cəllad əlinə veriləcəyini söyləyib, erməniləri sakit etdi. Bu əsnada Mirzə Əl-Məmməd Şirvandan döndü. İbrahim xan Vaqifi də çağırıb, Mirzə Əl-Məmmədin gətirdiyi xəbərləri dinlədilər. Mirzə Əl-Məmməd ağa, xan sağ olsun dedi, hər şey hazırlanmışdı. Nurəli xana 3000 əşrəfi verilmiş və Ağabəyim ağa ilə də evlənəcəyi vəd olunmuşdu. Nurəli xanın nökərlərinə də yaraq əsbab verilmişdi. Ərz etdiyim kimi, hər şey hazırlanmışdı. Ancaq qəza işə pəl vurdu. Nurəli xan çadırdan çıxarkən sərpuşu başından düşüb, içində Mustafa xanın kağızı varmış. Sərpuşu götürüb kağızı görməyib. Kağız Urus soldatının əlinə keçibdi. Nə baş ağrısı, sir açılıbdı. Nurəli xanı adamları ilə bərabər haçdarxana sürüyüblər. Biz də Rusiyanın yanında rüsvay olduq. Vaqifin gözləri yerindən oynadı. Xanın üzünə baxdı. Xanın da rəngi qaçmışdı. Xan dedi, indi Mahrasa Yusifin dili üstümüzdə uzun olacaq, çare lazımdır. Xan qəzəbli bir halda, nə çarə? Vaqif eyni əndişə ilə Əbülfət ağanın rəisliyi ilə Qızılayağın yanına bir heyət göndərmək lazımdır. Bir dəstə Namdar bəy getsin, yaxşı peşkəşlər aparsınlar, sədaqət və dostluğumuzu bəyan etsinlər. Sonra bir vəkil də Fitilbörgə, düz Yekaterinanın hüzuruna göndərmək lazımdır. Çoxlu peşkəş yollamalıyıq. Bilirsən ki, ağlamayan uşağa süd verməzlər, qoy qüvvət və qüdrətimizi bilsinlər. Məsələ aydın idi. Rus komandanlığının rəğbətini qazanmaq, Mahrasa Yusifin xətasını yerinə bildirib təminat istəmək lazım idi. Vaqifin təklifi üzrə Əbülfət ağa bir dəstə bəy ilə bərabər Zubovun yanına, saatlı Mirzə Məmmədqulu da hədiyyələr və xanım məktubu ilə bərabər Peterburq sarayına göndərildi. Bu əsnada Ağa Məmməd Şahın səsi eşidilməyə başladı. İranda baş vermiş tüğyanı yatırdıqdan sonra Astrabada gəlib oraları Rus qoşununa qarşı bərkidirdi. Zubovun gəlməsindən son dərəcə qəzəblənib Qafqaz xanlıqlarına bir çağırış göndərdi və bu çağırışda tələb edirdi ki, Rusun Qafqaza gəlməsindən məqsəd xristiyanları himayə etmək olduğu üçün müsəlmanlar da birləşib Rusiyaya qarşı çıxmalıdırlar. Lakin İran siyasəti nəticəsi olaraq ölkə dağıdılmışdı. Xalq ac və səfil olduğundan çağırışlara əhəmiyyət verən yox idi. Xalq asayiş tələb edir və bu asayişi kim verə bilsəydi, onun tərəfinə keçməyə hazır idi. Kazım kişi qapıya çıxıb yavaş səslə Allah qulu, Allah qulu deyə dostunu çağırdı. Allah qulu donquldana-donquldana qapıdan çıxdı. Çiyinində bir boş torba var idi. Allah qulu, bu da mən, dedi. Tanrı bir ölüm də qismət eləmir ki, ölək qurtaraq. Uşaqlar çörək üçün dünəndən ağlaşırlar. Acılıq bu iki dostun ikisini də sifətdən çıxarmışdı. Gözləri batmışdı, səsləri güclə çıxırdı. Daha bir söz söyləmədən bir-birinə qoşulub, taqətsiz addımlarla getdilər. Küçələrdə gözə az adam dəyirdi. Hərə başını götürüb, açlıqdan bir tərəfə qaçmışdı. Şəhərdə qalanların çoxu əlsiz ayaqsızlar idi. Orada-burada dilənçilər durub əl açmışdı. Acından taqətdən düşüb yerə sərilmiş adamlara tez-tez rast gəlmək olurdu. Kazım ilə Allah qulu meşəyə palıd qozası və pencər yığmağa gedirdilər. Cəmaat səhər tezdən meşəyə daraşıb, ot ələflə qarınlarını doldurmağa çalışırdılar. Şəhərdə it və pişik qalmamışdı. İranlılar 2 ildən bəri aranı tutmuşdular. Kəndlilər tarlalara yaxınlaşa bilmirdilər. Başqa yerdən də taxıl gəlmədiyi üçün aclıq ölkəni ağzına almışdı. 1-2 məhəllə keçdikdən sonra Kazım dayandı. Allah qulu da ayaq saxladı. Diqqətlə dostuna baxdı. Kazımı tər basmışdı. Allah qulu yanını biraz yerə qoy, dincəl deyə Kazımı oturdu. Ətrafa göz gəzdirdi, yeyiləcək şey axtardı. Görünür, oradan biraz əvvəl at keçmişdi, təzəyi yerdə dururdu. Allah qulu şərik çıxılmasın deyə qorxan bir adam kimi ətrafa baxıb, özünü təzəyin üstünə saldı və acgöz bir halda onu eşib, arpalarını ovcuna yığdı. Kazım sevinc ifadə edən gözləri ilə dostuna baxır və bəzən onda birdən Allah qulu özü yer mənə verməz deyə şübhələr doyanırdı. Lakin yerindən tərpənmirdi, fikrə gedib sakit oturdu. Allah qulu yarım ovuc arpa yığmışdı. O arpaları bir daşın üstə töküb əziklədi, Kazım ilə bölüşdülər. Sonra Kazım gülümsünərək, Allah qulu dedi, ağa atının təzəyi də can dərmanıymış. Bir az quşəbbəyi ver, yeyək duraq. Yoxsa atın dalınca adam düşər, əlimiz qabaqdakı təzəkdən çıxar. Allah qulu daşların dibindən bir az quşəbbəyi qopardı. Yedilər, sonra yollarına düzəldilər. Şəhərin xəlfəli qapısına yaxın bir yerdə Səfərə rast gəldilər. Səfər atını səyirdərək gəlirdi. Dayandılar. Səfər bir söz demədən xurcundan bir parça çörək çıxarıb, iki böldü. Yarısını Kazıma, yarısını da Allah quluya uzatdı. Allah qulu çörəyi o saat qapdı. Kazım isə zəif səslə, Səfər, mən yola gedərəm, payımı evə apar, uşaqlar acdır, dedi. Səfər sevinclə, al, dedi, iki pütövü də var, evə aparıram. Bilirsən, bu çörəkləri haralardan gətirirəm. Kazım çörəyi aldı. İndi dostların ikisi də çörəkləri ovcularının içində bərk-bərk tutub hərdən bir dişləyir və ləzzətlə çeynəyirdilər. İbrahim xanın Yekaterina və Zubovun yanına göndərdiyi heyətlər qayıdıb müvəffəqiyyətlə gəlmişdi. Heyətlər gözəl qəbul edilmiş, İbrahim xana kömək və himayə vəd edilmiş, bir çox da hədiyələr gətirilmişdi. Yekaterina Vaqifə üstü daşqaşlı bir qızıl əsa göndərmişdi. Bu hadisə sarayda böyük bir ümid və sevinci oyatmışdı. Lakin davam edən aclıq bu sevinci söndürürdü. Xanın qoşunu aclığa davam etmir, qaçıb dağılırdı. Qala gün-gündən müdafiə qüvvəsini itirirdi. Həm də Yekaterinadan alınan vədin sevinci çox uzun sürmədi. Bir az sonra Zubovun öz qoşunu ilə bərabər Şirvandan çəkilib Rusiyaya dönməsi vədlərdən doğan ümidi belə qırdı. Bəlli oldu ki, Yekaterina ölmüş və taxta yeni çıxmış Pavel Qafqaz səfərinin lüzumsuz olduğunu bildirmişdi. Vəziyyət çox ağır idi. İndi Ağaməmməd şaha müqamət göstərmək qətiyyən qabil deyildi. Barışıq da ola bilməzdi, çünki düşmənçilik çox dərinləşmişdi. Vaqif yenə ümidini şimaldan kəsməyərək məsələni aydınlaşdırmaq istədi. İrakli xan Rusiyaya bizdən daha yaxındır, dedi. Hər halda gedib bir onun da fikrini bilmək lazımdır. Xan bu fikrə razı oldu. Tiflisə getməyi Vaqifin özünə və Muğanlı Cəmil ağaya tapşırıb dedi. Gedin görək, hal qəziyyə nə minvan üzrədir. Əgər vaxtında kömək olmayacaqsa, biz başımızın çarəsini qılaq. Məclisdəkilər bu çarə sözünü eşidib bir-birinin üzünə baxdılar. Ağalardan biri Nəçarə xan deyə soruşdu. Xan hiddətlə Nəçarə olacaq, dedi. Axta xan Muğanda oturub qalanı güdür. Bir də gördüm başımızın üstünü kəsdi. Qoşun sursat olmayandan sonra nə qayıra bilərəm ki? Əhli əyalı götürüb vaxt ikən Avar xanın yanına çəkilməkdən başqa çarə varmı? Məclisə dərin bir sükut çöktü, çünki onlar heç bir vaxt İbrahim xanı belə aciz halda görməmişdilər. Xanın hətta səsi də əvvəlki hökmdar ahəngini itirmişdi. Məclis dağıldı. Hər kəs öz hesabını anlayıb məyus bir halda evinə getdi. Vaqif ilə Cəmil ağanı o biri gün Tiflisə yola saldılar. Lakin onlar Tiflisdən qayıdanda Qarabağda vəziyyət yenə dəyişmişdi. Bir səhər İbrahim xanın bütün ailəsi ilə bərabər cara qaçdığı şəhərə yayıldı. Aclıq cəmaatdakı marağı öldürmüşdü. Kimsə bu məsələyə əhəmiyyət vermədi. Hər halda bir dəyişiklik olar deyə bir çoxları ümidlənməyə başladı. Yenə şah məsələsi çıxdı. Budur gəldi, odur gəldi deyə gündə min şayiə ac evləri və boş bazarı dolaşırdı. Nəhayət bu şayiələr doğrulmağa başladı. Ağaməmməd şah İbrahim xanın qaçmasını eşidər-eşitməz 10 min atlı götürüb çaparaq Şişəyə doğru qoşdu. İlk çapar şəhərə girib şahın yolda olduğunu bildirdikdə dərin bir qorxu hissi əhalini bürüdü. Müstəbidi duçörəklə qarşılamaq lazım idi. Hər məhəllədən axsaqqal seçib bir heyət təşkil etdilər. Kazım ilə Allah qulu da bu heyətə daxil idi. Boğçadan paltarlarını çıxarıb geydilər, duçörək götürüb yola düşdülər. Kazım gülə-gülə qorxu içində çırpınan dostuna təsəlli verirdi. Qorxma, deyirdi. Özünü toxtaq tut, görək nə olur. Allah qulu can dərdi gülümsünərək dedi. Ay canım, padişahdır. Birdən tərs damarına düşər, başımı kəstirər. Qorxma, ölsək də bir öləcəyik, zərəri yoxdur. Kazımın zarafatı Allah qulunu hiddətləndirirdi. Amma zarafata bax tapdın, deyə heyət etdi. Şəhərin İravan qapısından çıxanda heyət çoxalmışdı. Bir neçə yüz adamdan ibarət idi. Yayın isti bir günü idi. Hamı tər tökürdü. Qorxu da bir tərəfdən camadı üzürdü. Şüşü kəndinə tərəf getdilər. Aşağıdakı qayaların arasından toz qalxırdı. Şah yaxınlaşırdı. 100 addımlıq bir məsafədən camaat dizi üstə çöküb, məcməyindəki üstü örtüklü duz çörəyi irəli uzatdılar. Heç kəs qorxusundan dik baxa bilmirdi. Lakin Kazım hərdən bir irəlini sürdü. Toz arasından atlıların yaxınlaşdığı göründü. Öndə təqribən 15 yaşlı uşağı andıran bir adam gəlirdi. Çəlimsiz vücudu, tüksüz üzü, sərt baxışı vardı. Ətrafı bürüşmüş gözləri sulanırdı. Tez-tez xırda əli ilə gözlərini silirdi. İncə dodaqlarının ucları nədənsə Kazımı qorxutdu. O başını aşağı salıb, bir azdan sonra təkrar ehtiyatla qaldırdı. Uşaq sifətli adamın şah olduğunu başındakı yuvarlaq tacdan, geyməsinin boynuna və döşünə düzülmüş daşqaşdan anladı. İndi günəş onun üzərinə düşüb, onu parıl-parıl parıldadırdı. Kazım biraz sakit olmuşdu. Ona elə gəlirdi ki, uşağa bənzəyən bu çəlimsiz padişahdan adama heç bir xətər toxuna bilməz. Şah atını saxlayıb, qarşısında diz üstə düşən Qarabağlıları qürurla seyr etməyə başladı. Xırda gözləri biraz gülümsədi. Bu əsnada şahın qoşunundan bir dəstə ayrılıb atdan düşdü və oxuya-oxuya camada yanaşdı. Gəlmişik, gətirmişik bir əcdaha, deyə süzməyə başladı. Kazım bu halı görən kimi Allah qulunun qolundan dartıb durğuzdu və şahın adamlarına cavab olaraq oxudular. Qovuşmaq, itirmişik bir tülkünü. Kazıma baxaraq Qarabağlılardan da bir dəstə oxumağa başladı. Bu mərasim şaha görünür çox xoş gəlirdi. O gülür və güldükcə də gözlərindən su axırdı. Beləcə, cəmaat şahın qəzəbini bir qədər yatırtdı. Sonra Allah, Allah sədaları altında şah şəhərə varid oldu. Ağa Məmməd şahı Məmməd Həsən ağanın sarayında yerləşdirdilər. Sarayın qarşısındakı düzdə qoşuna çadırlar quruldu. Sanki artıq hər bir məsələ həll olunmuşdu. Şah İran tərəfdarlarına sovqatlar, xələtlər göndərdi. Eyni zamanda düşmənləri də unutmadı. İbrahim xanın adamları bir-bir tutulub zindana atıldı. Lakin bir həftə qan olmadı. Cəlladlar işsizlikdən darıxmağa başladılar. Əhali bu sakitliyin qorxunc bir hadisə ilə qurtaracağını hiss edib, vahimə içində çırpınırdı. Heç kəs sabahından arxayın deyildi. Günlər keçdi. Qarabağ tarixində unudulmaz bir yer tutan məşhur cümə axşamı yetişdi. O gün ziyarət günü idi. Dövlət adamları həyətə yığılıb, şahın pəncərədə, sərapərdənin arxasından görünməyini gözləyirdilər. Lakin şah görünmürdü. Şahın qəzəblənməsi xəbəri ağızdan ağıza keçib, hamını qorxuya salırdı. Pişxidmət Səfərəli bəy ətrafa göz gəzdirərək pilləkəndən cəld indi. Ona buna müraciət edə-edə Sadıq xan hanı qibləyi aləm istəyir deyə qışqırdı. Bu əsnada Sadıq xan darvazadan içəri girdi. Səfərəli bəy cəld ona yaxınlaşıb nə isə pıçıldadı. Sadıq xanın rəngi üzündən götürüldü. O tələsik pilləkənlə yuxarı qalxdı. Şah sarayın arxa tərəfindəki kiçik bir otaqda qalırdı. Daş döşəmənin üstünə qiymətli bir xalı salınmışdı. Divarın dibinə şahın səfər taxtı qoyulmuşdu. Üstünə ətrafı inci və qaşdaşla işlənmiş sumaxı məxmərdən bir süzəni salınmışdı. Sadıq xan içəri girəndə şahı taxtın üstündə gördü. Şah arıq qılçalarını qucaqlayıb oturmuşdu. Onun sulu gözlərindən kin yağırdı. Üzünün qırışları daha da dərinləşmişdi. İstihzalı dodaqları qorxunc idi. Şah hiddətlə dedi. Sadıq xan, sən də belə, sən bir həftədən bəri Cavanşir Məmməd bəyin imarətində olursan, bir demirsən ki, niyə Məmməd bəy qibləyi aləmin hüzuruna gəlmir? Sadıq xan diz üstə çöküb itaətkar bir səslə, təsəddüqün olum şah, dedi, Məmməd bəy qalada yoxdur, axtartdırıram. Şah ayaqlarını taxtdan sallayıb, qollarını ölçərək cır səsi ilə çığırdı. Məlun köpək, sabah bir siyasət işlədim ki, ibrəti nazirin olsun. Kəllələrdən bir minarə qurduracağam. Yuxarısında da sənin başın. Şahın sulu gözləri hədəqədən çıxmışdı. Cır səsi hirsindən tutularaq dedi. Məmməd bəyin bacılarına söylə ki, axşama kimi qardaşları hüzuruma gəlməsə, onları sərbazlara xərabəliyə verəcəyəm. Mürəxxəs. Sadıq xan titrəyərək yerdən qalxdı və dalı-dalı otaqdan çıxıb ipək pərdənin arxasında yox oldu. Bir dəqiqədən sonra şəhərin bu başından o başına qədər carçılar düzüldü. Məmməd bəy, hey! Axşama kimi qibleyi aləmin hüzuruna gəlməsən, bacıların sərbazlara xərabəliyə veriləcək deyə səslər şəhərin hər tərəfinə yayıldı. Sarayın həyətindəki intizar davam edirdi. Sərkərdələr dayandığı yerin qabağında 6 nəfər qolu bağlı dustaq vardı. Mirzə Məmməd ağa da o cümlədən idi. Mirzəl Məmmədin o sakit qüruru sönmüşdü. Rəngi qaçmış, qımıldanmağa belə halı yox idi. Gözlərini yerə dikib sakit durmuşdu. Şahın vəziri Mirzə Şəfi təlaş içində idi. Gözünü rəngin şüşəli pəncərəsindən çəkmirdi. Birdən pərdə tərpəndi. Mirzə Şəfi o saat torpağa düşdü. Bütün saray adamları da eyni vəziyyəti aldılar. Sərapəndə qaldırıldı. Şahın cır səsi eşidildi. Mirzə Şəfi dustaqların kim olduğunu söylədi. Şah istehzalı təbəssümlə beşinə pas çapılsın. Mirzə Əl-Məmməd seyid olduğu üçün tənəflənsin. Cəlladlar bir dəqiqədə əliyağa düşdülər. Dustaqların şalvarları sıyrıldı. Mirzə Əl-Məmmədin boynuna sabunlaşmış tənəf salındı. Qışqırtı, inilti həyəti ağzına almışdı. Mirzə Əl-Məmməd son nəfəsində idi. Boğulduqca rəngi qaralır, gözləri hədəqəsindən çıxırdı. Ay zalım, Allah bu zülmü yerdə qoymaz deyə bildi. Həyatından ayrıldı. Pas çalınanlar tez öldürülmələrini istəsələr də qulaqasan yox idi. Cəlladlar yenə çəkic vurub onların qışqırtısını daha da artırırdılar. Bütün bu mənzərəni İran şahı pəncərədən ləzzətlə seyr edib istehza ilə gülümsəyirdi. Bu əsnada darvaza açıldı. İçəri ala gözlü, sarı, qısa saqqallı, geniş kürəkli, sadə geyinmiş bir adam girdi. O, cəsur addımlarla pəncərənin önünə gəlib şaha baş əydi. Onun torpağa düşməməsi hamının nəzərini cəlb etdi. Sadıq xan diz çöküb, qibley aləm, Məmməd bəy Cavanşirdir deyə şaha ərz etdi. Şah Məmməd bəy süzərək gülümsədi. Bəli, lap qəssabdır. Mənim qoşunumda heç belə tənuməndə adam yoxdur. Şah Mirzə Şəfiyə yönələrək, gözəl gözləri var, elə deyilmi? Deyə əlavə etdi. Mirzə Şəfi şahın işarəsini anladı. Bildi ki, Məmməd bəyin gözlərini çıxarmaq istəyir. Buna görə də dedi, doğru buyurursunuz, təsəddüqün olum. Məmməd bəy gülümsünərək dedi, yaxşı yigidin adını eşit, üzün görmə. Şah ciddi ifadə ilə ağamın ərvahı haqqı dedi, doğru deyirəm, sənin kimi tənuməndə bircə adam görmüşdüm. O da Zənd Lütfəli xan idi. Şahın birdən sifəti dəyişdi. Qorxunc istehza dodaqlarına yayıldı və əlavə etdi. Sabah danışarıq. Sadıq xan, Məmməd bəyi sənə tapşırıram. Bərk saxla. Mürəxxəs. Sərapəndə salındı. Şah gözdən itdi. İşgəncə edilənlərin kimisinin ürəyi gedib yerə yıxılmış, kimisi hələ də zarıldayırdı. Günəş qüruba doğru əylirdi. Gündüzün istisindən sonra axşam çağının sərinliyi qorxu və açlıq içində əzilən xalqa bir təsəlli kimi görünürdü. Orada-burada ələ keçirilmiş xan tərəfdarları yenə saraya gətirilirdi. Bunların içində qolları bağlı, yaşı ötmüş bir kişi də vardı. Sərbazlar saraya çatdıqda darvazada dayanıb içəri xəbər verdilər. Qapıya şahın sərkərdələrindən Məmməd Hüseyn xan Qacar çıxdı. Lopa bığlarını əlinin dalı ilə düzəldib soruşdu. Bu qoca kimdir? Bu həmin Molla Pənah Vaqifdir ki, eşidibsiniz, deyə cavab verdilər. Məmməd Hüseyn xan Vaqif adını eşitdikdə üzünü turşudub söyüşə başladı. Ay pədərsüxdə, qoca köpək. Vaqif özünə məxsus mülayimliklə xanın söyüşlərini kəsib dedi. Ey xan, siz şəxsi dövlətsiniz, dəstigir və giriftarlara yaman kəlmələr və hədiyan sözlər buyurmaq sizin rütbə və məratibinizə şayistə deyil. Məmməd Hüseyn xan Vaqifin nəzakətinə laqeyd qalıb, söyüş yağdırmağında davam edirdi. Bunu görən Vaqif özündən çıxdı. Ey xan, nanəcib, mən əgər dustağam, şah dustağıyam, sən nəçisən? Bəlkə şah sabah məni azad edəcəkdir və ya fələki kəcrəftar və təqdiri pərvərdigar bəlkə qeyri bir yol gedəcəkdir. Şəb abistənəs ta çizayəd bəruz. Məmməd Hüseyn xan Vaqifin sözlərinə əhəmiyyət verməyərək sərbazlara tərəf yönəldi.